Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin sizlarga bir latifa aytib bermoqchiman. Shunda bugungi suhbat mavzusi nima haqida ekanini bilib olasiz. Bir bolakay dadasi bilan kelayotsa, shifoxona darvozasi tepasidagi belgini ko'rib qolibdi. Dada, ana u qanaqa belgi? Ha, umi, ayangni belgisi. Ayang muzqaymoq yiyapti, degan ekan. Demak, bugun tibbiyotning belgisi bo'lgan jom va ilon haqida, tibbiyot timsollarining kelib chiqishi haqida so'z borar ekan, qadimgi afsonalardagi tabobat xudolarining nomi, davolashning qadimgi usullari yodimizga tushadi. Bu haqida esa ko'pgina xalqlarning muqaddas qo'lyozmalarida ma'lumotlar yozib qoldirilgan. Eng ko'p tarqalgan tibbiyot ramzi ilon o'ralgan qadaqdir. Uning paydo bo'lishi qadimgi Sharq Misr, Yunon va Amerika sivilizatsiyasining 1000 yillik tarixiga borib taqaladi.
Ilon tasviri tibbiyot ramzining eng qadimgi namunasidir. Zamonaviy odamda bu sudraluvchi jonivor xavf-xatar tuyg'usini uyg'otsa, odamzodning ilk vakillari ilonni oqillik, donishmandlik va barhayotlik timsoli deb bilganlar. Ko'p xalqlar afsonalarida ilon yaxshi ishlarning boshi, uy va oilaning turli balo-qazolardan asrovchi va salomatlik ulashuvchi sifatida tan olingan. Ilon tasvirining tibbiyot ramzi sifatida aks etishi eramizdan oldingi 2000 yillikka borib taqaladi. Aytib o'tish joizki, antik davrda tibbiyot timsoli zaharli emas, zaharsiz suv iloni hisoblangan. Avvalgi tibbiyot timsoli bo'lmuş ilon hech qanday an'analarga bog'liq bo'lmagan holda qo'llanilgan. Faqatgina bir necha vaqt o'tib, ilon qandaydir buyumlar va Merkuriy hassasi bilan tasvirlanadigan bo'ldi.
Ammo ilon obrazi ishlatilgan tibbiyotning eng ko'p tarqalgan ramzi Aklepi, tayog'i, aso va ilonli jom hisoblangan. Qadimgi Yunon afsonalarida shunday bayon etiladi. Asklepi kentavr Xiron tomonidan vrachlik san'atiga o'rgatilgan bo'lib, ustozdan o'zgan shogird o'likni tiriltirish qobiliyatiga ega edi. Bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Krit shohi Minos buyuk tabib Asklepining o'z qasriga o'lgan o'g'lini tiriltirish uchun chaqiradi. Asklepi tayog'iga suyanib qasrga kirar ekan, qo'lidagi tayog'iga ilon o'rmalab kelayotganini ko'radi. Qo'rqib ketgan Asklepi ilonning zarar yetkazishidan qo'rqib ilonni o'ldirib qo'yadi. Shunda og'izda qandaydir giyoh bo'lgan yana bir ilon kelib, o'lgan ilonni tiriltiradi. Asklepi buni bir belgi deb tushunib, ilon og'zida keltirgan o'tdan terib o'lgan o'smirni tiriltiradi.
Ushbu afsona birinchi xalqaro tibbiyot emblemasida ilon o'ralgan tayoqni ushlab turgan Asklepi tasvirini tushirishga turtki bo'ldi. Oyog'iga ilon chirmashgan jom tasviri ko'pgina mamlakatlarda keng tarqalgan. Tibbiyot ramzining bu kabi tasviri eramizdan avvalgi 800-600 yillarga borib taqaladi. Ammo o'sha vaqtlarda ilon va jom alohida-alohida salomatlik xudosining o'ng va chap qo'lida tasvirlangan. Ilon o'lim va barhayotlik, qahr va mehrni anglatgan. Uning ikkiga bo'lingan tili birida shifo bo'lsa, birida zahar borligini anglatgan. Boshqa misol qadaqga keladigan bo'lsak, tibbiyotda bu ramzning paydo bo'lishi suvning shifobaxsh xususiyatlari va an'anaviy jomda dorilar tayyorlashni ifodalaydi. Shu kabi qiziqarli mavzularga qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.